Ég myndi segja að ég væri bara svona raunrómantísk. Já, er það ekki?
Já, ég veit ekki, inn í þeir eftir eitthvað meginn vörubilstjóra á aðra með segja, sko, bara eitthvað ekki júðast í gegnum þetta. Jó, hún svona raunrómantísk.
Raunrómantísk.
Ég meira svona, þú veist, ábyggilega, þú veist, í rómantíkinni.
Velkomin í Betri helmingin. Gesti þáttarins þarf varla að kynna fyrir neinum, en það þau Logi Bergmann og Svanhildur Holm. Ég átti með þeim mjög einlægt og skemmtilegt spjall og fekk að kynnast mjög skemmtilegum hliðum að þeim. Þau alveg fáránlega stóra fjölskyldu, en njótaðist mikið að vera saman tvö ein og elska fátt meira en langar pílferðir. Svanhildur getur stundum verið dálítið utan við sig og Logi gangandi sjálfshjálpa námskeið. Þó það sé alveg brjálað að gera hjá þeim bæði atvinnulífinu og í persónulegu lífi, þá eru þið frekar rólegi tíðinni og ekkert mikið að stressa sig á hlutunum. Jæja, Logi Bergmann og Svanhildur Hólm, gjöruðu þið svo vel. Að segja ykkur hvernig að tala í svona
Tala bara í hátalaran
Tala bara í hátalaran og það allir góðir Herri, takk fyrir að koma Velkominninga í betri helmingin til mín
Takk fyrir
takk.
Hvað segir þið gott?
Bara, fínt, er það ekki?
Jó, bara fínt
já.
Já, já.
Þetta alltaf góð, þetta svona opið spurning Hvað segir þið?
Já,
Mér langar oft að hérna, svara þessu svona þú veist Róslega nákvæmlega.
Já, það er...
Atjákunni viðbröðum verða.
Ná, er... ekki voru að COVID-stöðunni og ég veit ekki alveg með þetta AstraZeneca.
Og... Já, það er einhvernig en það svarar þessu enginn í hreinskilni einhvern veginn. Það segja alltaf bara allir allt gott.
Já, já. En það, það er ekki, maður getur ekki færa að hérna, hella öllum sorgum sínum yfir fólk.
Nei.
Nei, draga alltaf inn í sér þegið. Vesali einhvern veginn.
Já, svo er kannski líka, er bara ekkit af miklu að taka þannig, ég heldur við séum bara almennt frekar létt.
Já.
Já. Já, það gott því að við viljum hafa þetta létt og skemmtilegt.
Já.
Herri, ég byrja sér satt alla þættina mína á að fara svolítið yfir, ég sendi ykkur spurningu.
Já.
Hvað að við væruð að laumast í svona á laugardagskvöldum með bara svona þegar ætla að gera vel við ykkur fyrir fram að sjónvarp. Og Logi, þú, hérna, Þú ert með svona rjómasúkulaði með saltkringlum og sjávarsalti.
Já, ég var að uppgöta þetta. Eða sem Svandur uppgöta þetta og ég át þetta.
Já.
Skiptingi var eiginlega þannig.
Skiptingi var það. Hún uppgöta það að þú borðaðir.
Já.
Og Svanhildur, þú ert með lindubuf.
Já.
Já. Eruð þið miklu mönsarar?
Nei, eiginlega alls ekki myndi ég halda, sko.
Við erum að reynda á einhverjum smá skeiði núna, þú veist, það sem að við erum að horfa, við erum með bíókvöld. Höfum gert það undanfærið því að við vorum búin að horfa svo mikið sitt í hverju lagi.
Já.
Alltaf að horfa einhverja þætti og svona og bara allir hættir að horfa línulega dagskrá. Og...
Já, já.
Þannig að við tókum upp á því að fara að vera með bíókvöld og þar horfum við aðalega á myndir af svona fólki sem eitt á móti öllum að sprengja allt í tætlur.
Já, svona alvöru aksjón og hasar. Og
reyðir kallar að sprengja allt í tætlur og það konur að við finnum það líka.
Já, já. Líka, já en samt, sko, samt alltaf pínu fyndið. Það þarf að vera smá grín líka.
Já.
Mælum til þess með Nobody.
Já. Nobody, býtu, ég hef ekki heyrt um þessa.
Nobody er sko...
Með Bob Odenkirk, það er Very Cold Soul.
Já.
Alveg geggjumynd.
Hún er frábær.
Mikið ofendi.
Já.
Já, og ég er að tjekka þessa
John Wick,
John Wick.
Við tókum þrjár John Wick sömu helgina
Já, Red, deildnars mynd sem að er fellur vel í þennan hóp
Já.
Bruce Willis og hérna þeim öllum
Við horfum líka á No Remorse um daginn
Já.
Hún var að koma inn það er akkur svona mynd líka sem er bara það er svona maður, þetta er svona hún er samt svona eiginlega eins og mynd þú hefur horft að þessa myndir þetta þannig að er þetta ekki Tom Clancy?
Jó, Jack Ryan svona, þú veist, spin-off eitthvað.
Já, þetta er svona Jack Ryan heimurinn, það er einhver karakter úr þeim heim sem að fær sínar eigin myndir þarna. Þetta var augljóslega fyrst af mörgum.
Þannig að, við... þannig að við erum bara in for a treat.
Já,
þannig...
við hugsum okkur gott til glóðarinnar.
Já, ok, þannig að við erum svona action fólk svolítið.
Í sófanum. Í sófanum.
Í sófanum.
Já, já, í þessu, það er sko, það er mikið hort að við horfðum fyrst sko alltaf á seríu saman.
Já.
Svo bara... er
smekkur okkur ekki alveg sá sami
og annað okkar ekki með sömu þvolimæði og ég þannig að það var alltaf einu bara komið á undan þannig að þá einhvern veginn var það við horfum svolítið
þú varst líka alltaf að horfa bara á eitthvað ógeð eins og Lost og eitthvað, kannski bara 5 seríur af Lost og 10 seríur af Walking Dead
Lost hætti fyrir svona 15 ára með
eitthvað ég var svo reyðað fyrir að horfa svona leiðilega þætti
sko, Lost fannst mér gott í fyrstu 2 seríurnar og svo fór þetta aðeins
alla 5 segi ég aðeins farið að það er sem menn hafa aðeins búin að smakka því voru að skrifa handritin á síðust seríunni
ég horfði á fyrstu seríuna og fannst þú góð því ég mjög hrifin af svona pínu rugluðum veruleika og sci-fi og fantasíum og alls konar svoleiðis hlutum svo horfði ég á fyrstu seríun svo bara byrjaði önnur seríun og þetta var bara fyrsta serían aftur bara aðeins ruglaðri og ég var eitthvað þegar bara nenni þessi
já, það er bara handritsöfum sem ég kenni
því Já, ég var svolítið fastur á þessu tíma var ég svolítið fastur í 24, það var alveg, svona, alveg mitt sko.
Já, ég til dæmis aldrei horfði á 24
Nei. Ég hef alveg gert það að horfði á alveg nokkra seríur
Það eru nokkra seríur sem ég hef bara ekki horfði á sem allir hafa horfði á Ég til dæmis ekki horfði á Friends
Ekki horfði á Friends?
Bara ekki
Já, sko, ég mæli, mæli með 24 fyrir ykkur sko, eftir að heyra hérna með myndirnar sem þeir horfa á sko.
Já, þannig að sprengja alltaf tællur
Já, sprengja alltaf tællur og skjóta fylgta fólki
Já, Báir að líkur alltaf frekar illa honum
Já, já, hann er alltaf svolítið óöpinn greið
Ég reyndar að horfa á mjög skemmtilega seríu núna sem heitir Staged sem er með David Tennant og Michael Sheen og þeir eru bara svona tveir leikarar sem eru heima hjá sér fastir í COVID að reyna að æfa eitthvað leikverk og ég er alls ekki hrifin af svona leikararungi eða þannig að svo logi kallar það
já.
En þeir eru bara svo frábæri, þetta er svo fyndið og þeir sitja þarna og eru bara alltaf á Zoom að tala saman
okay.
Og þetta er alveg sko, ég veist, ég er búin að horfa núna aldrei á 6 þætti þessu og er að fara að horfa á seríu 2 og þetta er bara, ég mæli mikið með þetta er mjög skemmtilegt og ég stundum dettum að neyra eitthvað svona logi var alls ekki að horfa að þetta við vorum upp í rúmi og ég var að horfa
að
ég bara
Já, já,
ég er svolítið eftir þá greinlega
já. Já, það er alltaf leið
En hérna, já, þannig að þið eru svona núna að vinna svolítið í sjónvarpinu hjá okkur heima
Já, það er búið að vera núna nokkrar helgar í eilíruð
Já, en er ekki, þú ert með þinn þátt líka á fullu og hann er hann ekki ennþá í gangi, hann fer af stað aftur
Vorum að klára núna síðust seríu bara fjórðu
ekki horfa á mig, ekki sjensi ekki tala þess að seríu
og, hérna, og svo bara býðum við rólega bara og svo er ég náttúrulega bara í útvarpinu á daginn þannig að ég er bara þú veist, það gengur áfram alltaf
og þú nýkomin í nýtt starf
já, ég byrjaði í nýju starfi rétt fyrir jól er hjá Viðskiptaráði Íslands og það er mjög gaman
en það ekki?
Þetta er bara, þetta var góð tilbreyting
já Búin að vera lengi í aðstofakona Bjarna.
Nei, aðstofamaður.
Aðstofamaður, fyrir geðu.
Takk.
Það er ekki breytt þarna, aðstofakona eða aðstofamaður.
Ekki á mér, því fólk má nota þetta eins og vilt, en ég var alltaf aðstofamaður.
Já, já. Og var það gaman?
Já, það var bara mjög skemmtilegt. Ég hefði sennilega ekki ennst svona lengi í þessu öðruvísi.
Nei.
En þetta, það var bara gaman, en það er, ég held líka að fólk hafa alltaf gott að því að breyta til.
Algjörlega. Hvernig hérna leittistu út í á þessa braut? Ef ég má spyrja
að vera aðstofamaður
já, eða bara svona út í pólitíkina
eða bara í lífinu
já.
sko, ég var náttúrulega búin að vera svo lengi í fjölmiðlum
já.
Og ég var nú stundum talað með þetta þannig að þegar hrunið kom þá fannst mér ekkit eins gaman í vinnunni sem mér hafði fundist venjulega
einmitt
og ákvað að hætta og klára að skrifa ritgerð í lögfræði sem ég átti eftir þá í nokkur ár Og svo bara gerði ég það og ákvað að mér langaði ekki að fara aftur tilbaka í sömu vinn og ég hafði verið í. Þetta var bara orðið gott.
Já.
Og langaði aðeins til að skipta um vettvang og aðeins að hugsa málið og svona. Og svo reyndar, eins og lausæður, kann ekki telli að reiknað eitthvað sem er ekki rétt, sko. Veist, það er ekki rétt, ég bara stundu pínu utan mig.
Ok.
Það var ég ólétt aðna um sumarið. Þannig að akkurat sem var að koma að því að fara að finna sér einhverja vinnu.
Mjög gott plan.
Já, en hérna, það skipti engu máli því að Bjarni Ben og Illu Gunnar sem að þá var formað þingflokks sjálfstæðisflokksins, höfðu samband og spurði hvort ég var til ég að koma að vinna með þeim og ég gerði það og var hjá þingflokknum í ein 3 ár og fór svo að vinna sem aðstofmaður hjá Bjarna og var í því bara þangað til síðasta haust.
Okay.
svona, til að gera langarsögu stutt
til að gera langarsögu stutt
ofseint, segir þú ég hefði getað verið miklu lengur að segja þetta ég fór ekki að margar kostningar og bara
alls konum stjórnarmyndanir sem kom alltaf að vestu
já,
tíma
ég geti talað gjaldur þessu eftir dálta tíma og þeim skatta líka
kostningum og stjórnarmyndunum var alltaf ráð á vesta mögulega tíma fyrir okkur
já, byrju upp á hvað það gera
bara upp á að reyna að gera eitthvað að fara í frí eða Já, hvað mikið stóð til eða eitthvað, þá bara...
Þú varst líka bara alltaf bara... í útlöndu þegar ég var í vesinni.
Já.
Það var klassist þegar bara, það var svo frábært að, hérna...
Já, Panamaskilin komið, þá var ég í golfferð.
Já. Já. Og ég var bara eitthvað heima og, þú veist, fólki í götinu bara eitthvað reyna að passa börni mín og ég alltaf bara í allan sólarringin í vinnunni og svona logi var bara léttur að spila golf á Spáni og meðan.
Já,
já eins og lífið á að vera bara.
Eins og á að vera.
Já, svo fór ég MBA-nám, það, hérna, það var frábært, ég held að það eru nú alltaf góðu tími. Það voru tvennar kostningar á sem tveimur árum sem ég var í náminu og óteljandi stjórnarmyndanir.
Já.
Þannig að hérna, þetta var svona, við getum sagt að það hafi líflegu tími.
Já, ég heyri það bara, já. Það verið nóg að gera.
Já, já, það var það.
Og logi ég bara í útlöndum á meðan.
Já, ég var með
ekki samfellt kannski en samt alveg nokkrum sinnum á þessum tíma
annars þurfti ég að fara
annars að kíkja
já, þú veist þetta líka, hann fer á yfirleitt í golfferður á haustin og þá er þetta að vera með kostningur á haustin það einhvern veginn kom ekki alveg nógu vel út fyrir bandið
Nei.
Þannig að þú náður að stinga svona smá af bara til þess að fá líka frí
Já, sko, þetta er nú, golfferður eru planað að vinna með löngum fyrirvara og pólitíkinn skipulegur svo ekki neitt, bara það eru bara allt í einu búm, kostningar, bara búm, eitthvað, þú veist.
Já, en einu sem reyndar var mjög næst, þá ákvæmstu, þegar ég var í kostningabaratu, þá ákvæmstu að fara út með alla stelpunar.
Já.
Það var mjög fínt.
Já.
Þá fór hann bara út í viku og meðan að ég, hérna, var heima að vera á haus.
Já, var ég í lópani, þannig að ég þurfti ekki að mæta næsta.
Einmitt.
Já, einmitt. Já, þú fórst þannig í gott ársleifi.
Já, ég fæ, endaði ekki nema 5 mánuðir endar.
Húslars, eiginlega.
Já, það var stóð til að yrða árin, svo yrða bara 5 mánuðir sem var reyndar, sko, ótrúlega langur tími að það verið vinnu, sko.
Já, það getur
ekki á. Ég tókst að fylla upp í hann með alls konar.
Já, ég kláraði rétt gerð líka og bara gerði alls konar.
Ok, þannig að þú varst líka í framhaldsnámi þá eða eitthvað
Nei, ég var ekki fræði, sko
Hún var að klára stúdent
Ég var að klára B.A. prófi stjórnmálfræði og hérna átti alltaf reitgerin eftir
Já,
Þannig okay. að ég fór í lögbann þá bara
Þannig að krakkar Margett
úr háskólanum og sagði bara hérna Ælói minn, gerðu þú, skrifa þú reitgerin
Nú komið að því
Já, þannig að krakkar, ef þið eru að hlusta það er ekki góð hugmynd að geyma reitgerina
Nei,
Jú, það getur nefnilega orðað sent, en þess að þessir háskólar eiga það til að setja ykkur svona tímamörk og þá hvenær maður megi klára á eitthvað og þannig að ég bara, þú veist, klára þetta bara.
Já, það er góð skilabóð, bara klára ritgerðina og býja að prófa ykkar.
Já, já, og masterinn.
Já.
Og kandidatsnámið er verið því. Það er þetta sem reynda búið alls þar.
Já.
Einmitt.
Einmitt. En mér langar svona að forvitnast aðeins ykkur líka saman. Og mér langaði bara að forvindast hvar hérna þið kynntust.
Það er bara á göngum Ríkisútvarpsins.
Mm-hmm. Já.
Hann var svaka spaði að var hérna varafréttastjóri og fréttaþulur og svo sá hann sko, allt skemmtilegt sem gerist í Ríkisútvarpinni. Planaði öll partí og veðbanka og allt svo þess. Hann var alltaf út allt. Ég held að hann hafi verið sá maður í Ríkisútvarpinu sem var líklegastu til að þekka alla með nafni.
Ég þekkti alla með nafni. Bara hvernig einasta starfmann í húsinu, 300 manns.
Það er vel að sem
já,
ekki.
Það er nokkuð gott.
Já, og hérna, ég var að vinna í morgunútvarpinu á Rástöðu.
Já, einmitt, á þessum tíma.
Já, og við mættum alltaf fyrst í húsið, fyrir utan alltaf nætur fyrir þetta mennina sem voru alltaf nóttina. Og heldum upp á kaffi sem að var alltaf fyrir utan stúdíu hjá okkur, þannig að hann kom alltaf blaðskellandi þannig um áttaleitið á mótnan og fekk sér kaffi hjá okkur.
Já.
Það var svona, held ég, það fyrsta sem að ég man eftir hún svona fyrir utan þetta partí stand og það að lesa fréttir og eitthvað. Þetta vissi ég og hafði vitað eins og held ég flestir hver hann var mjög lengi. Hún alltaf búin að vera í alls konar sjónvarsefni, Getur betur og Dagsljósi þegar ég var, sko, það var bara sand, held ég. Og eitthvað, það er kannski ekki alveg það. Það er ekki svo mikið aldursmunur á okkur, en samt, ég var í alvörunni, held ég, í menntaskóla þegar þú varst í Dagsljósi.
Já.
Það er alveg
rétt, já.
Það er alveg þannig.
95, já, ok, ég er nýbúin.
Svo kemur þú inn í Getur betur, það ekki líka
já.
Á tíma.
Ég gengdi því stórmerkilega starfa að vera stigavörður.
sem er miklu meira en að vera bara stigavörður því að þetta er svona starf sem hljómar einhvern veginn þannig
Já, hljómar einfalt
Já, en það er líka sko, þú veist, það er að fara yfir faktjekka þú veist, fara yfir málfræðina og allt svona, þetta er svona eða hópur eins og þetta var þá, þetta er ykkendur núna Nú, hópur sem fer yfir þetta og liggur yfir svolítið yfir þessu saman
og... Já, við gerum það, við vorum bara í þessu, við vorum saman ég og Sveit Guðmars ég var stigavörður og hann var dómari þannig að hann samti spurningar svo fórum við þetta allt saman með Andrési Indriðasinni Já, og þetta var mjög skemmtilegt
Já, en þið voru kannski búin að þekkjast í alveg svona tíma áður en þið byrjaði að stinga saman nefjum
Já, já,
já, já, já.
Ég var búin að vinna í Ríkisútvarpinu í ein 4 ára eða eitthvað þegar það var
já.
3 ár í Efstaleitinu
Einmitt Og þegar þið takið saman, þá eru þið náttúrulega þú ert með 4 stelpur
já.
Eða ekki,
já.
Yrir og þú eitt strák
Já
Ekki rétt mm-hmm. Hvernig var það svona að sameina svona 2 fjölskyldur?
Bara vesinn
Já, sko. Ég get alveg ímyndið með það því ég sjálfur sko skilin með 2 börn og þetta er oft svolítið púsluspil sko.
Já, já.
En þetta er samt eitthvað sem rosalega margir ganga gegnum og mjög margir sem þekkja þetta
já.
Það eru býsna margir í kringum okkur sem eru mitt með svona samsettar fjölskyldur
Einmitt, svolítið nútímalegt
Já, þetta er eiginlega orðið óvenjulegt að vera ekki svona
Já,
já.
En eins og hjá okkur að því við vorum með Þetta mörg börn og til þeim 3 sem voru fætt sko sitt hverju árinu, 95, 6, 7.
Já.
Og það hefði verið ótrúlega gaman að fylgjast með þeim þannig að þrenningunni sko. Þau eru góðir vinir og rosalega gott á milli þeirra.
Einmitt. Það er nú gott.
Alveg sko, sem var ekki alltaf útlit fyrir af þessum árum.
Já.
En svona, þú veist, samt alveg, gekk allt alveg býsna vel, en það er gaman að sjá vináttuna núna mm-hmm. sem eru á milli þeirra sko.
Já, það er alveg frábært. En svo er þetta bara svona praktíski hlutir eins og þú veist fara úr því eins og fyrir mig að vera bara með eitt barn og svona tiltölulega einfalt heimilishald
Já.
Í það fari þetta svona bara eitthvað algjört rugl og bara, þú veist, hvað ertu mörg herbergi og hvað ertu, þú veist, og svo þegar þú
þarft að fara matinn og
eitthvað Já, þú ert að stopna heimili þar sem að þú þarft einhvern veginn að fara að möblera allt upp aftur og hérna, kaupa rosalega mörg sængur við erum og bara þetta helsta þú veist, þetta er alveg heilmikill pakki
Já, það er einhvern veginn svolítið allt, það er húsnæði það er bíll og það er, veist það passar einhvern veginn ekkert inn í
Nei, en svo náttúrulega eignustu börn líka sjálf við hefum 2 stelpur saman
Einmitt.
Þannig að við lengi vel og kom bara og svona strumpastrætó Mjög töff
Já, einhvern veginn Það var
allir að tala með það En svo einhvern veginn, áður en maður sjálfur fyrir þetta þá tekur maður eiginlega ekkert eftir þessu en þegar við fengum okkur 7-manna bíl þá allt mér leið mér þess að vera allir á 7-manna bílum ég sá bara 7-manna bíla út um allt þannig að þú veist, þetta segir manni svolítið um það bara hvernig sko, heimsmynd manns verður, þú veist, maður sér svo mikið maður alltaf, já, ég meni það bara fullt af fólki í þessu kannski er það ekkert fullt af fólki, maður bara tekur eftir því þess að maður óléttur, Já, núna sé maður bara aldrei ólita konur
Ég man eftir bara mjög svipuð dæmi þegar ég kefti mér einhvern nýjan bíl og ég fyrsta skipti kefti mér beint úr kassanum og var úkslánað með hann fannst ég vera einn í heiminum sem ætti hennar bíl en leið og ég fór að keira hann út á götum þá bara fannst mér allir vera á þessum bíl
Er það hvít Tesla?
Nei, það er ekki hvít Tesla Svo til síðan sko
Bara great minds
Já, ég tenkja alveg við þetta og það er líka sko, fyndið með 7-manna bíl sem við keftum og dætur okkar sjá mjög mikið eftir honum
Já.
Hérna, af því það var sem sagt, vídeo, eða sem sagt, það var DVD-spilar í honum, sko
Já.
Það sem að gota að horta og alls konar
Skjár þá aftan á sætunum með
Keira norður og svona, já, bara svona skjár sem kom niður
og loftinu Já, svona eins og í flugunum, ég kannum það
Aðalega samt Nemo
Já, með Nemo, ég get farið með Nemo bara fast, fram og tilbaka fast, fyrir því bara því að hún var bara gekk hérna endalust
mm-hmm. Já, einmitt Þannig að það hefur verið mikið fjör á ykkar heimili
Það var, það var oft alveg talsvist stuð sko.
Já.
Við erum nú ennþá með 3 stelpur heima
Já, ok, hvað hérna eru þær gamlar
í dag? Eru...
11, 15 og 18
Já, 11, alveg að vera 15
Já,
einmitt En hvað voru börnin úr fyrra sambandi gömul þegar þið takið saman?
15 8, 6 og svo bara ein sem var bara
8, 7, 6 og 1 á fyrsta ári
Já.
Já, ok, þannig að það hefur verið það hefur verið á svona skemmtilegum aldri, núna 4 í þeim
Já, þú getur alveg kallað þetta skemmtanatrið. Já, já, þetta náttúrulega svolítið brekka og svo bara allt sem fylgir og svona, þú veist, bara allt stöðu sem alltaf að krökkum, sko.
Já.
En samt, ég hvernig gekk þetta, sko. Við erum með þá hérna og þú veist, muna, krakkarnir að resta úr krökkunum og...
Já, þá eru allir ánægðir.
Þá eru allir ánægðir.
Já, maður er, þetta er svolítið svo leis að sko, verðlaunin félast alltaf í því ég myndi að sjá eitthvað verða úr börnunum hans.
Ég ætla að bóla þetta súklaði.
Já, fá þér
súklaði.
Ég þarf líka að smakka þetta, ég hef aldrei smakkað það súklaði.
Þetta er frábært súklaði. Þetta er hérna, ég sem sagt, við uppgötuðum þetta eiginlega páskana, en þá ég með svona, hvað kallar þetta aftur logi? Hérna, birðakvíða,
já.
Ég með birðakvíða.
Já, hann rísur hans.
Það felst í því til dæmis að ég verð alltaf eiga mjög mikið af flórsykri og smjöri og hveiti og sykri og suðusúkulaði og bara svona alls konar hluti sem maður gæti þurft að grípa til og hérna og páskana þá vorum við náttúrulega með páskaegg fyrir alla og svo hafði ég samt einhverja áhyggjur af því að það vantaði eitthvað upp á fyrir sko miðbarnið okkar. Af því að hún er ekkit sérstaklega kröfuhörð á svona hluti og vildi bara fá eitthvað lítið páskaegg og mér, svo fannst mér það eitthvað ómögulegt og ætlaði að fara að kaupa páskaegg hann einhvern réttur í páska og þá var náttúrulega bara allir á Íslandi búnir að kaupa sér 7 páskaegg þannig að þau voru bara búin.
Já.
Þannig að ég hugsaði svona að við þurfum ekkit svona, við þurfum ekki svona mikið páskaegg við í logi, ég kaupa eitthvað gott súklaði og keypti bara eitthvað stafla af Nóa Sirius súklaði af öllum bragðtegundum og þetta súklaði ásamt reyndar trompsúkulaðinu var vinnur.
Og þannig að þið kefti þið vorst ekki að búa til páskaegg úr þessu neitt.
Nei, ég er ekki klikkuð, sko.
Nei, ég menn þá eitt páskaegg sem verður borða á jólunum og hendur í annars skipti held
ég. Sko. Já, ég netti ekki að borða páskaeggi mitt, ég fekk mér bara súkulaði eitthvað.
Já.
En það, síðan hafa verið keft óþægilega mörg svona salt hérna, hvað heitir þetta, saltkringlu
sjávarsalt,
já, saltkringlu sjávarsalt súkulaði.
Já, þetta er svolítið nefnilega erfitt að segja svona, ég held að þetta væri sko, fyrst ég held að þetta væri saltkringlur og súkulaði sér, sko.
Alls ekki, þetta er bara að hafa einhver snillingur hjá Nóa Sirius ákvað að búa til þetta súkulaði.
Já.
Og svo þarna Lindubuff, því ég náttúrulega norðan.
Já.
Og elska Lindubuff. Já. Og þetta er bara það sætast, þú veist, maður fyrir bara í sykursjók þegar maður er búin að borða tvö svona. Þetta er svona smábuff fyrir sniðu þar sem er í kössunum af því að maður bara, já, maður fær sér bara eitt, svo fær maður sér aldrei bara eitt.
Nei, þetta er svolítið þannig, þegar þetta er fyrir framamann þá er maður að laumast í þetta.
Já,
sko.
Þetta er mjög gott og svo er líka hægt að setja Lindubuff í örbylgjófn í smá stund og það er gegn.
Já, ég þyrfti að prúfa það.
Já, það er eftir að gera allt mögulegt við þetta. En aðalega borða þetta samt.
Ég hef svolítið unni með það nefnilega með djúpur, þá svona aðeins brotnar skelin og svona heit undir, sko, það er geggjað.
Já, það er við erum mikið lakrísfólk líka.
Já, já.
Það er alveg lakrís, svona fylltar lakrísir heimar og svona, ég er algjört skaðrað í þeim.
Já, það er líka gott að leifa sér aðeins eða ekki.
Já, ég er líka með svo rosalega lágan blóðþrýsting að ég get alveg borðað slatt af lakrís.
Það er bara borðað eitt lakrís tók á dag, sko.
Já, þá væri ég glatt að hress.
Já, það var, myndi halda þær uppi.
Já, ég veist að það. Ég veit ekki hvort það væri gott svona til langfráma, en það, ég er í alvörinu með blóðþrýsting sem mælist eiginlega ekki nema í standi.
Nei, ég mitt.
Þannig að þetta er mjög gott fyrir mig.
En hérna, mér langaði líka að forvinna svona með daglegt líf hjá ykkur. Af því að nú ert þú í útvarpinu á milli 4 og 6,
já,
eða ekki rétt. Og þú ert að vinna, hvernig er vinnutíminn hjá þér til dæmis?
Hann er nú bara svona stundum venjulegur og stundum alls konar.
Já.
En ég er nú aldrei komin heim áður en að hann fyrir vinnuna, setnipartinn. Hann vinnur svona undirbúningin að þættinum yfirleitt heima.
Já.
Og fer svo eftirhátið upp á Moka, þar sem stöðin er.
Einmitt.
Og ég er mjög oft að koma heim kannski svona 5:30, eitthvað svo leis, svona á venjulegum dögum, 5:30. Og svo stundum er ég einhverju aukavinnu og eða þá er að vinna eitthvað fram eftir. Við gefum út fréttabréf á föstudagsmótnum, þannig að ég er mjög oft aðeins lengur á 5:00. En við eigum bara börn sem að eru mjög sjálfstæð.
Einmitt.
Og njóta þess líka að vera með eina 18 ára sem að getur hlaupið undir baka þegar á þarf að halda.
Já, þannig að þeir eru komin kannski í svolítið sjálfbær, hérna, börnin eru orðin svolítið sjálfbær bara upp á
að ræta sem að fóra. Sjálfbær.
Þetta er mun þægilega heldur, ég er stundum að hugsa hvernig við fórum eiginlega að þessu þegar að krakkarnir voru yngri og við vorum bæði logið var að lesa fréttir á Stöð 2 og ég var í Ísland í dag þú veist, og maður kom aldrei heim fyrir en milli 8-9 eða eitthvað á kvöldin
einmitt
og hérna, sjaldan sem við náðum að borða kvöldmat með börnunum okkar það var ekkit spes
nei, ég get alveg ímyndað með það, það
alveg oft gaman í vinnunni en þetta er ekki gott fyrir fjölskyldlífið
nei, en voruð þið þá duglega að gera eitthvað á móti
nei,
þegar
þið
áttu frí, nei
ég mann það ekki
nei, bara þetta er allt í móðu þessi tíma sko.
Já, þann er það í alvöru þú veist, það er alveg nokkur áraðna sem að þú veist, maður var bara einhvern veginn að tróða marfaðan sko. Bara til þess að hafa ísu og á og einhvern veginn halda öllum boltum á lofti og sjáum að, að hérna
já.
Allir hringju allt sem þið þyrtu
já, 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 bara einhvern veginn halda þessu öll á flóti sko.
Já, því eitthvað lítur nú að kosta reka svona stórfjölskyldi
já, það er eiginlega
nei, nei, þetta er náttúrulega bara
það er eiginlega eitthvað þeim meirin að segja sko.
Já.
Já,
það er alls konar hluti sem
tómstundir og allt þetta dót
já, allt bingo, þetta er og bara hvað þetta liði getur
Æ, það er eitthvað sko það er skemmtilega þetta er einhvern veginn þegar maður er að svona rifja upp hluti, það er svo gaman að tala um þetta við, við krakkana núna en svo alltaf minnst það að, að maður vissi eiginlega aldrei sko, hvað verður margir í mat veist, hvort það væru bara krakkarnir eða hvort það væru krakkarnir og einhverju vinir þeirra þú veist, hversu margir vinir þá hvort þau væru bara einhverstar annar staðar og, og svo voru svona tímabil sko, þessi unglingatíma, veist, þú veist, áttu unglingstrák
já
hann kannski borðar eiginlega ekkert í svona tvo dag og svo borðar hann allt
já,
þannig að, þú veist, maður kannski var nýbúin að fara í búðina og kaupa heilt brauð og eitthvað og svo komar upp morgunin eftir og þá var bara allt búið, kannski bara brauði bara búið
Já, hann kannski búin að taka vinina með og bjóða þeim og eitthvað svona í samlokur í grilli og eitthvað svona
Já, já,
já, já.
Og eða bara geta 12 brauðsnið að sjálfu bara,
Já, bara svona eins og gengur að gerist
Já,
já, þetta er svona en þetta er, við getum öll leiðið þessu núna okkur finnst allt mjög sniðut
Gæti verið að byrða hvíðin hafi byrjað þarna
Nei, Nei, ég bjó í sveit sem ball
Já
Og þá var hann alltaf þannig að þú, það var ekkit endilega hlaupið að því að komast í búð. Það var endilega svona smá kaupfélag á staðnum.
Já.
Það sem var hægt að kaupa svona helstu nauðsynjar og eitthvað. En ég semst ólst upp í það að veist, það var farið til Akureyrar og það var bara keift sko 12 þriggjakorna kristjársbrauð og sett í fristinn.
Já.
Og mamma var svona kona sem að sko, og er ennþá, ég held hún sér núna heima að því hún er hjá okkur núna, ég held sér núna heima að baka soðubrauð sem, já, sem er bara eins og við séum að sko fæða heila virkin,
en
svo var á þessum tíma
en svo séum bara á leiðin innir í byrgið og kom aftur upp eftir tvö ár
já, og hún var átti alltaf sko, eitthvað til með kaffinu og ef einhver ditti inn og svona, því það var heldur ekkit bakarið það var ekkit bara skorpið í bakarið
Nei, ég mitt.
Þannig að ég, þú veist, ég bara alinn upp við þetta, það þurfi bara að vera eitthvað til í fristinum og maður geti gripið eitthvað einhver kemur og svona og brugðist við óvæntum þörfum heimilismanna
já.
Þannig að ég held að það sé svolítið þetta og svo finnst mér líka ógislega leiðilegt að fara í búð bara almennt
Já, það er eitt af því leiðilegasta sem maður gerir
Já, þannig að mér finnst bara rosa gott að bara vera með smá lager og vera ekkert alltaf að fara í búðina
Nei, það er svolítið rétt hjá þér, maður þarf að segja þetta svolítið þannig mm. En hvar þá í sveit bjóst ólst upp, segirum?
Ég er alveg upp í Aðaldal í Suðurþingarsýslu, Laxárvirkjun í Aðaldal
Já.
Já.
Og hvenær kemurðu hérna flyttur út í bæinn
til Reykjavíkur 95 þegar hérna eftir ég kláraði menntaskólan ég náttúrulega flutti til Akureyri í millitíðinni fóreldrar mínir búa þar núna og var í menntaskóla Akureyri og svo fór ég í háskóla og fór í lögfræði og hérna eignaðist frumburðin eitt á bara þegar ég var á fyrsta árinu eða var að klára það
í háskólanáminu
og tók mér ári frí og fór svo aftur og eitthvað, þetta er svona ég veist, einhvern veginn verður svolítið einkennandi fyrir lífumanns að maður getur gert alls konar plön ég var með mjög fín plön tvítugt og þau einhvern veginn stóðust enga mín
það er svolítið þannig þegar maður gerir of mikil plön tvítugur, sko, þegar eiga það til að breyta svolítið.
Já, já, maður gerir bara þú veist, maður gerir bara plön og svo gerist lífið
já, það er svolítið þannig
já, ætla... og það er ágætt að hérna Það getur bara tekið því, verður sammjölega sveigjanlegur.
Þannig að það var aldrei á stefnuskrána að fara til dæmis í fjölmjöla.
Jú, ég var náttúrulega byrjuð að vinna á fjölmjölum áður ég byrjaði lögfræðinni.
Já.
Ég, þetta gerðist eiginlega í þeirri röðu, sko. Ég byrjaði að vinna í fjölmjölum og svo fór ég lögfræði.
Já, ég skil þig.
Og hérna, og mér fannst það nú svo sem fara ágætlega saman þannig. Ég held að margir sem fara í lögfræði hafi ákveðin svona þjóðmála áhuga og eru með gagnrýna hugsun og svona sem svo maður þarf að hafa
Já.
Þegar maður er í þeim bransanum.
Já, þetta tala kannski svolítið vel saman.
Já, það eru býsna margir lögfræðingar sem hafa unnið á fjölmiðlum með það.
Já.
Eða, hérna.
Já, já, unnið með skóla og bara, veist.
Já, vil verið ritstjórar
já.
Og eru þenn.
Já.
Til þess. Það er, þetta blandast allt saman, einhvern veginn. Þetta fer ágætlega saman.
Þetta fer ágætlega saman.
Já.
En þú, Logi, þú ætlaði þú alltaf að feta þessa leið?
Já, eiginlega, sko. Ég eiginlega alinn upp á dagblaði. Pappi var framkvæmdastjóri Þjóðviljans í ótal ár og ég var þar svona, svona bara, þú veist, var sendill og símanum og ég veit í hvað og hvað. Og langaði til að vera blaðamaður.
Mm-hmm.
Og svo, sem sagt, ég bara við nám í Harvard. Er að
fjölbraut í Ármóla?
Já.
Ég var líka alveg bara ég ætla að fara að koma inn á þetta næst þannig að vera múin.
Já, ég hefna þegar mér býðst vinna þar og það eitthvað kennaraverkvall og þetta ekki á leiðinni neitt hjá mér þetta nám, þannig að ég ákvað bara að hoppa inn sem íþróttafréttamaður og er það sem stráðin í nýju mánu og bara enn þá núna það eru 30 og hvað, fjögur ár
síðan Skattlausárið
Skattlösa hann.
Já, já.
Voru þetta uppgrip hjá þér?
Já, þetta var alveg ágætt. Sko. Ég man eftir, þetta þjóðilin var alltaf með mjög góða íþróttsíðum. Víði Sigur svona sem hann helst í íþróttfertum að landsins, hjælt einn úti og ég tók við og reynda klúrin ekki mjög mikið.
Mm-hmm.
Og ég man það að þegar ég kem inn, þá segir framkvæmdastjóra við mig að ég þurf að stimpla minn og svona og ég stimpla hann bara inn og þetta er
náttúrulega
Já, það getur nú ekki borgaður eftir þessi stimpilkorti. Þannig að hérna, þú veist, en þetta var frábær skóli.
Já.
Mjög gott að læra, ég myndi að vinna svona einn á dagblaði og bjarga sér sjálfur.
Og varstu þá í íþróttunum þar?
Já, já, svo fyrir ég á Mokkan líka á íþróttir og svo upp á Rúf á íþróttir og svo einhvern veginn var mér hafnað og þá endaði ég fréttum bara.
Já.
Og hún var hafnað.
Hún var hafnað.
Takt eftir tólinum.
Já, hann er ennþá
svo Nei, ég fekk bara ekki ráðningu sem ég átt að fá og hérna...
Hann fekk ekki fastráðningu. Þetta var þeim tíma. Það var að vera að lausráða fólk og halda því einhverjum svona tímabundum samningum og...
Já.
Og svo var það reynda þannig, var það ekki eftir að vera búin að vera ákveði lengi þá afturinn og fá
fastráðningu? Jó, þegar eftir En svo ég var ekki
Sagt eftir aftur
Fastur á það fyrir eins
sko, Ítla farið með góðan dreng
Ég var að vera held ég 6 ár Þegar ég fekk fastræðningu
Ha, fyrst ekki fastræðningu fyrir 97?
Ég held að ég ekki verið fastræðningu fyrir 90, 96 kannski Eitthvað á þeim tíma
Magnað
Já, þetta er svolítið skemmtlegt
Já, það er reyndar stórkslega sögur af fólki og ríkisúttörfum sem var rekið en hélt bara áfram að mæta og bara gleymdi allir að búa reka Ég var samt ekki einn af þeim
Þú varst ekki einn af þeim?
Nei.
Nei. En hérna, en aftur svona aðeins að fjölskyldunni, hvernig að fara í ferðalögu svona með allan skaran?
Sko,
gerðu þið mikið af því?
Mest farið með 6 börn.
Já.
Það var alveg meira áttar, sko.
Já, já, það getur alveg verið mjög gaman að þetta já. Er ónættilega þannig að þú ert bara alltaf keirandum á rútu.
Já.
Veist, og það engin hótelherbyggi sem að geta tekið við svona mörgum.
Ég þarf að taka hæð, við erum ekki ykkur að sátti arabi, við erum ekki leið ykkur að hæða hóteli.
Nei. Það verður maður bara einmitt að fara í það, fara í ykkur svona húsabusiness og svona. En svo vorum við líka, sko, við fórum mjög lítið til útlanda þegar krakkarnir voru litlir. Þetta var bara, þú veist, það var eiginlega fjárhagslega ómögulegt Já. Fyrir fjölskylda þessari stærð.
Já, einmitt.
En við fórum mikið norður og svona og tímabili voru frá norður og tveimur bílum og svo vorum við náttúrulega hann á rútinu og eitthvað og svo vorum við stundum að senda einhver bönn í flugi og þetta var svona ég myndi segja að ferðalög með svona mörg bönn sé ofta á liti púsl
Já,
ég geti rétt ímynda með það Þannig að þið voru duglega bara að fara í suma bústað eitthvað stær hér og þar
Já, við eignum svona reyndar hús fyrir norðan
Já.
Á þessu tímabili Og hérna...
Voru það mikið á sumrin og páskum og jólum og svona?
Já, og hefum farið talsveit norður í þessum fóreldra mínir búa og já, systur þar og farið í sveitina og svona. Krakkanum finnst það líka skemmtilegt.
Já, eru þið mikið dýrafólk?
Já. Jú, mikið.
Mest kettir, náttúrulega.
Mest kettir?
Já.
Já.
Þú veist ekki hvað mér fannst erfitt að keira framhjá kattolti og leðninga, sko, ég var bara er klukkan örgla orðin, get ég ekki skroppið
Langaði ég svolítið að fara og
aðeins að tekka á stöðinni
Já.
Já.
Nei, okkur vantar ekkert fleiri ketti en ég bara stundum aðtóa hvort þessi ekki allt í lægi og svona.
Já. Fyrir hvað eru þá með marga ketti?
Núna erum við með þrjá.
Já.
Það var keyrt yfir einn okkar á Hásvallagötunni fyrir bara mánuði.
Já, æg.
Já, það var hræðilegt. En hérna, þetta er eitthvað sem að maður þarf stundum að læra að lifa með.
Já.
Með þessi dýr.
Einmitt.
Þetta er stundum táradalur.
Já, þetta er stundum táradalur, einmitt. Og tengist þið alltaf jafn vel öllum köttunum ykkar?
Já.
Já. Já,
og að þeir allir sko, það fallega við ketti er að þeir hafa allir sem karakter sko.
Já.
Þeir eru bara, það sem vala gerir myndi lítið ekki sér aldrei gera. Þeir eru sinn svæði, þeir eru sitt fólk, sína venjur, sko matarvenjurnar eru skrifnar, einn drekkur úr baðin og annar drekkur úr vasknum og og þú veist, þessi vill svona mat, þetta er eins og maður sér þjóð.
Jep, það er svolítið svo leis.
Og svo sefur sko allans, vilja kettin hefði sofa og annað svanliti, sko. Þeir eru lungu búin að gefa stöpa sofa á mér, ég alltaf bara ferðinni. En þess, og það var lengi þannig, sko, bara, þú veist, þegar hann vaknaði, það voru tveir kettir sofa á dóna á henni.
Já, þeir eru að vakna eftir nóttuna þá.
Já, þeir sofa alltaf báður á mér, Gormur og Litlikissi. Gormur er sá sem dóum daginn.
Þeir fá að sofa upp í.
Alltaf.
Já, já, auðvitað.
Ég sef miklu betur með kettu uppi, ég sef með úr þannig að ég svona get fylst með því hvernig svefnun er og ég sem sagt sá það þegar Litlikissi týndist og við vorum ekki búin að fá Gorm að þegar Litlikissi týndist fyrir tveimur árum í bara meira mánuð og þá var svefnun hjá mér í allur í rugli, auðvitað hefði ég áhyggjur á honum og svona, en það var bara svo áberandi að þegar ég fór að sofa aftur með kött upp í rúminu að því að Vala okkar er nú, hún sefur alltaf uppi hjá dóttur okkar.
Já.
Að hérna, hún sá ekki aumur á mér þó að Litlikissi væri týndur að það bara ég segi að ég hafi gert hann ákveðna rannsókn á áhrifum þess að svo með kött uppi og ég mæli með því
Já, það fari jákvæð hérna, jákvæðan dóm frá þér
Já. Það er fyrir utan að vakna með hár í augunum
Yes, það venst
Já. Hvernig var það með börnin, fengu þau að svo uppi?
Já.
Bara verið alveg alls konar, sko, tvö börn uppi var alveg eðlilegt Það var alveg eðlilegt ástand sko.
Það var bara að kaupa stærra rúm
Já, það var
mjög stórt rúm og nú voru komin eftir í miklu minna rúm sem er mjög þægilegt sko,
það var svolítið svona sko, mikil tíma mót deila í okkar sambandi þegar við ákveðum að kaupa minna rúm
Já.
Því að okkur langaði bara að eiga minna rúm þar sem að, þú veist, við svæfum nær hvort öðru og hérna og líka þá að það væri ekki pláss fyrir börn upp í rúminu
Einmitt Það var bara að geta ekki lengur komið.
Já, því að þú veistu, það voru líka orðan svo stórar og allt það, en okkur fannst þetta bara alveg eðlilegt, en það var okkur fannst báðum alveg frábært að kaupa minna rúm.
Já.
Það var svona ákveðin.
Bórum úr sko tveimur metrum í 1,60, sko.
Já,
þannig að það kósi.
Mm-hmm.
Já. En svona sameiginlega áhugamál, eru þið, þegar þið eru ekki að sinna börninum, hvað gerir þið saman?
Ekki neitt. Við erum ofsalega mikið saman.
Já.
Og hérna tölum mjög mikið saman erum náttúrulega sko stórkostlegi vinir sálifélagar og hérna tölum saman sko marg oft á dag við erum bara svona þú veist hún svona ég stundi sagt að hún sé stengri mörum minn sem er svolítið ég alveg ólókist ég á svona æskuvin sem að heiti stengri mörum sem að er svona gaurinn minn og þú veist hún svolítið svona gaurinn minn bara, veist, við tölum alltaf svona eitthvað sem við höfum alltaf gert og svo bara hvernig, finnst okkur gott bara að sitja saman og gera sem minnst
Já, við erum rosalegir haugar
Já, er, við erum ekkert að við erum ekkert að hlaupa upp á fjöll saman sko. Ég svolítið að vinna í því núna að fá hana með mér í gólfið
Já, og hvernig gengur það?
Það gæti gengið betur
Já.
Náði fjórum hringjum í fyrir held ég og við höfum setta markmið og ég var svona að leggja drög af golfferð eitthvað út þegar að helvítis COVID kom og klóraði því svolítið og hérna
okkur finnst þetta gaman að ferðast saman okkur finnst þetta bara gaman að keiri bíl hvert
já,
sem er eiginlega bara ferðið til Akureyrar, þú veist, bara fimm tímar saman í bíl, okkur finnst
það
gekkjað
það er líka eitthvað við það, það er svolítið stemming að vera já. Bara eitthvað einn í bíl og þú þarft að spjalla saman og...
já, sko, það er aldrei, við þurfum aldrei að spjalla, það bara kemur og eins og Svaldi segir þú veist ég mann eitthvað nú orðað, veist, gott að vera ein með mér eða veist, bara gott að vera ein með mér
já.
Það er þannig og það er alveg þannig þeir eru ekkert að þetta svolítið náttúrulegt og við áttum til að fórum í frábært frí þegar við fórum á EM
Já
Sáum Íslendinga vinna Englendinga þá flugum við til Sviss bara eins og fólk gerir
Einmitt.
Og keirðum svo bara niður til Nýs átta tíma keistla okkur
Já, þið hafa gert alveg svolítið svona meira úrið bara svona já, ferðast var, lengra til þess að bara
Æðislegt
Já, ég get alveg trúa því En var þetta ekki þá svolítið fóruðu til hérna Sergi Sviss til þess að taka hennan bílrúnd eða var það svona
Jú, við hefðum ofnilega getað að fengið eitthvað heppilegar flug en þetta var bara, þú veist, okkur var þetta sniðut
við vorum mögulega að panta þetta bara þegar við sáum í hvað stemdi
Já.
Og fengum sömu hugmyndhaldi og allir Íslendingar
Einmitt.
Þannig að það var bara, þú veist, var laust í flug þangað, sáum við fram á að geta gert það já og þá var bara að drífa sig, sem við gerum og þetta var mjög skemmtilegt og okkur finnst alltaf gaman að keira og við hlustum mikið á tónlist saman og stundum það að taka svona popquiz hvort og annað
Já, og hvor hefur yfirleitt betur?
Það alveg allir gangur á því
Allir gangur á því, eftir hvaða tímabilum við erum á sko, en alltaf ákveðan tímabil sem hún var bara ekki fætt
Nei, svo er ég líka með svona sko, hérna blindan blett á einhverja tvær, þrjár hljómsveitir alveg saman hvað logið spyrra með, ég mun aldrei þekki þess, aldrei
Nei.
Það bara, alltaf ef ég þekki ekki, svo ég bara ABC af því ég þekki aldrei ABC
Hérna, þú ert náttúrulega varst í íþróttafréttunum og mæntanlega mikill áhugamaður um íþróttir og allt það
Sko, milli bara, eiginlega Mér að við hvernig menn eru núna, þá ég svona bara, ég áhugamaður en ég, það veist ég gæti ekki unnið þetta
Nei.
Ekki þannig, sko, eru orðin svo góðir bara þeir sem eru að gera þetta núna
já, já.
Er bara eitthvað einn, bara, þú veist geta og sofa fótbolta
Já, einmitt
Þannig, sko, en ég hef alltaf gaman í gaman á fótbolta og golfi, sérstaklega körfubolta
Já.
Það svona svolítið mitt stöf.
Já, stundið eru körfubolta þá.
Já, já. Ég var í öllu bara alveg framettir bara þangað til að hérna öklarnir að hætta að virka.
Og ert þú með einhvern íþróttabakurinn líka eða?
Ég var í alls konar íþróttum. Ég náttúrulega eins og áður hefur komið fram alinn upp í sveit. Það bara tekur þátt í öllu.
Já.
Ég var líka í skóla það sem var mikil áhersla lögð á íþróttir. Ég var á lögum í Reykjadal. Og ég alveg, ég glæstan feril í kúluvarpi, sko.
Já.
Kúluvarpi?
Já.
Varstu þá, hérna, hvað með
þetta? Ég náttúrulega gíðasól, sko.
Þú ert gíðasól?
Já, já, ég bara, þetta þú veist, ég á alveg, sko, bolla sem stendur á gíðasól og...
Já, golfbolta.
Já, golfbolta og húfu og allt vegna þess að vinnufélagi mínir, hérna, Páll Ásgeir, Palli, aðstofamaður hinn og svo Bjarni. Þeir bara, þetta var semst það sem ég var kvöldlega að gíðasól og þeir svona gáðu mér við ýmis til efni einhver svona mertan
varning Mertan gíðasól
Já, já, einmitt og svo ég náttúrulega pínu brussa líka þannig að, þú veist, ágætlega við
Já, einmitt, já, já það er bara flott að vera smá brussa það er bara það gefur lífinu liti það ekki
Það gerir bara alls konar hluti
Það gerir alls konar hluti
Já.
Hvað er svona eitthvað moment sem hún manst eftir sem að hún brusaði eitthvað
Sko, er að eila sko meira hvað hún er sko utan þessi sko, sem er svona lýsandi sko. Hún er að keira og við erum að tala sem hún sem kemur, ah, glendabæja Það er bara alveg, bara, veistu hvert einasta símtel kemur minn sko stein, ah, glendabæja ah, Hvert er ég komin núna, bara ég komin eitthvað annað og hérna og veist, hún ætti ekki að fá að tala í síma alveg saman hversu handfrjálsan er bara farin
sko, ég er ekkit hættileg umferð, ég er ekkit að keira
á henni
ég bara man ekkit hvert ég er að fara eða er ekkit að spá í það og svo er líka
keiri hverfi sem átti ekkit erindi bara
já, en ekkit endilega það er meira þannig að þú veist, ég er á leiðin eitthvað og ég er í símanum og ég keiri bara heim
Já.
Af því að þú veist, ég er bara
hvernig auto, bara still
Já, þú veist, ég er kannski bara komin inn í miðbæ bara á leiðin í vesturbæ, ég á alls ekki að vera að fara þangað
Svo hann bara mjög utan við sig og svona, þú veist, það frasi á mínu heimili, þar sem ég segi oft við hana Já, alveg eins og ég sagði þér áðan sem er sem ekki tekið, sko Það sem hún er búin að spyrja um eitthvað og gleymdi svo hann hefði spurt hana, sko og við höfum verið að tala um að þurfa að fara í svona greiningu og hún er eiginlega búin að fara í greininguna eða svona þannig
ha?
Ég meina greiningi fer þannig fram og manst ekki eftir að bóka tíma Það er bara nóg greining
Þannig að þetta bara
kom Það bara ringir og það ekki svara strax og bara æg að gera þetta setna
Já.
Svo það bara búið
Ég enda tengið svolítið við þetta Ég á alveg til að hérna að vera bara komin í eitthvað er að fara að gera eitthvað svo bara allt í já, heyrðu, ég þarf að fara og sitta í þótt að vera fyrir þá búin að gleyma því sem ég ætlaði að gera sko.
Einmitt, það er bara þannig ég, líf mitt að stjórnast af listum Ég bara set hluti sem ég þarf að muna á lista.
Já, ertu þá duglega að búa til lista?
Já, annars væri allt í rugli.
Annars... Og dagbókin.
Já, dagbókin stjórna lífi mínu.
Það ekki dagbókin en það ekki til.
Mm-hmm. Þá það bara ekki að fara að gerast.
Já, þess vegna ég til dæmis með þennan þáttinda bókana. Þegar þú sendir okkur ekki fundarboð, ég sendi loga fundarboð sem ég myndi pottit muna þetta.
Já, ok. Já. Þannig að þetta þarf allt svolítið að vera svona svolítið officiált hjá okkur svona.
Já, ég meina, þú veist, ég svona betri með þetta, svona, þú veist, svona fyrirlutin hjá mér yfirleitt svona frekar rólegri og ég ræði hann svolítið mikið sjálfur, sko.
Já.
Þannig að hérna, en þú veist, Lems, það gott við núna, ég hef bóttið verið út í gólfið.
Já, einmitt hann ég að taka þau gólfið.
Já, ekki að koma að þetta er, það er rólegur.
Já, ekki vikan á hún ekki að vera svona, svolítið svona sól og gott við.
Eða svolítið kalt, kannski.
Þetta er svo kallega gluggaveður.
Já, þetta er svolítið þannig. Ég ætla að...
Gott undir vegg.
Þetta er gott undir vegg, já, og svona það sem er helst bara í góðu uði ykkur stafar. Algjörlega þannig, sko. En hérna, Logi hefur nú stundum verið svolítið stríðin, það allavega svona fiskisagan flýgur það. Hvernig hann heima fyrir með þetta?
Bara mjög fín.
Já.
Við erum, held ég, freka tillit sem hvort við annað, sko, og þekkjum líka hitt svo vel að það rosa erfitt að, held ég, búa til einhver svona verulega góða hrekki, sko.
Já, ég hef ekki hrekti mjög lengi.
Hefur eitthvað hrekti?
Já, ég hef örglega gerst hrekti, mann.
Ég man ekki eftir, en það endar ekki mælikvarða neitt, sko.
Nei, það ekki fram með komið. En það líka svona, sko, þú veist, hrekkir eru nota maður svona yfir ákveðna aðstæður og þau komur svo oft upp í hendunar á manni oft. Fær maður frábært tækifæri til þess að ákveður að gera það ekki af því að bara þú veist kannski þykir mér bara vænt um hana það geti verið það sko
samt alltaf að segja að þú hrekkir bara fólk sem ekki vænt um
já, ég var ekki svona það getur ekki passa, það getur ekki verið
nei,
ég veit ekki en það ég ger alltaf eitthvað annað slæði sko.
Já,
þú tekur ekki eftir
gæti verið en hann er alveg góður í samt að koma Veist, mér á óvart og svona, hann leggur mikið upp úr því að velja til mér skjafir sem að veist, eitthvað sem að mig langar í en veit ég að með ekki að mig langar í að því ég búin að gleyma því veist, stundu gefur hann með eitthvað svona, hvernig vissir þetta? Og þá hafði ég kannski nefnt það sko, mörgum mánuðum áður að mig langaði eitthvað svona
Já.
Og hérna og hann hittir mjög vel í mark með gjöfum
Já, það er svolítið sniðu taktík sko, að hlusta að það er, snýst þetta ekki bara svolítið það?
Jó, bara ég held að allt samband snúast það að hlusta, sko.
Ég hlusta mjög mikið.
Já, þú hlustar alveg heilmikið.
Já.
Og gamall að svolítið geggja að amælskjörnum að séast.
Ég reyndi að þetta að spura internetið.
Já, því sé. En þetta er svona, sko...
Það er að því þú ert svo duglegur líka að kaupa hluti. Þú ert ekki bara duglegur í að sko, hugsa um eitthvað sem að mjög langar í. Ég heldur líka hluti, hann er svo framtaksamur.
Já.
Veist, Það var bara græjan að það. Þannig að sko, gjafir fyrir loga eru, þær geta oft verið höfuðverkur.
Svo er svo nægisemur.
Já, hann er það líka, það er alveg magnað.
Já, þannig að þú, og nýtin kannski. Nei.
Já, eiginlega sko. Já. Þú veist, ég er hljóðum sérna í Nike Air skóm sem ég kefti fyrir tveimur árum.
Ég, þú veist, hann er bara að ganga svo mikið sem skóm, þeir eru bara þannig að ég er alltaf bara logi. Þú veist að það eru seldi svona skóri hérna á Íslandi, þú veist, það er bara frábæra búðir sem að selja Nike Air skó. Viltu kannski fá bara nýja? En hann er alltaf neginn, þetta er bara
þeir
mjög fínt ennþá,
Þeir eru ennþá í heilu lagi
Já,
sko, það er alveg hægt að deilum það hvort þið séu það
Alveg hægt að færa rauk fyrir því að þið séu það ekki
Þetta eru ekki mest töff Nike Air skór á Íslandi
Ég veit það
Veit upp á sem sökin
Ég meina, þú sér bara, hann er svona er botnin á að vera hvítur neðan og það er svona fara að koma svart í gegn
Já, kannski ég teku undir með eða kannski komin tími til að splæða sín í
að Það geti gæst
Já, er ekki útiloga
En eru þið rómantísk?
Já, logi
Það er örglega sko frekar ég Gíðasól er ekki alveg alltaf þetta er ekki eina frumkvötunum hjá henni rómantísk, en hún er það oft og hérna og á svona þú veist, miklu meira heldur hún gerir sig grein fyrir Að því að, þú veist
Ég myndi segja að ég væri bara svona raunrómantísk, já, er það ekki?
Já, ég veit ekki, inn í þeir eftir eitthvað einu vörubistjóra á aftur sko, bara eitthvað þegar jöðast í gegnum þetta. Jó, hún er svona raunrómantísk
Raunrómantísk
Ég er meira svona, þú veist, ábyggilega í rómantíkinni
Svona spontaneous og svona eitthvað
Nei, menna, hann er náttúrulega gangandi sjálfshjálpar námskeið, sko. Hann er alltaf að segja eitthvað fallegt um mig og einhvern veginn að kynda undir sjálfstraustið og ég held að sé honum að kenna að þú veist, ég ger aldrei neitt í, þú veist, maður bara einhvern veginn safnar á sig auka kílóum með áranum og hefur bara ekkert aðhald heima á
sig. Honum finnst bara alltaf æðislegt.
Ég er bara mjög sáttur.
Hann er bara alltaf bara þútt frábær.
Það er líka bara frábært að vera, á maður ekki að vera bara alltaf sáttur.
Ég held það, ég meina, þú veist, held að sé bara, þú veist, þessi tími að, veist, ég er ánægði með, þá bara er allt í góðu.
Já.
Svo er það líka svo mikilvægt að fá hennar stuðning, sko.
Já,
hann er, en hann er, þetta er reyndar sko mikið í loga, hann er svona styðjandi karakter, þú veist, það er fyrir þá sem spila golf með honum. Það er, ég held að sé mjög gott, hann er svona, sko, hann er svona, í honum er svolítið golfkennari.
Já.
Hann á mjög gott með að segja fólki til að hann svo vera leiðiljur.
Já.
Og mér finnst til þess frábært að spila með honum. Ef ég spila golf á annað borð, ég til þess hef ekki nett að færi neina svona golf hópað eitthvað, því að ef ég spila golf, þann langar mig bara að spila með Loga.
Já.
Að því að, þú veist, ég get alltaf sagt við hann alveg, á hvað breytur við núna? hvað kilvó ég slá með?
Já, hvað mikið eftir?
svo bönnin í bílnum.
það er svo þægilegt.
Já, að þú ert þolinmóður, maður.
Já, ég veist ekki, ég held ég séð þolinmóður. Ég hef vel aldrei hugsa út í það, en svona þegar þau stöldur svona upp, þá held ég séð þolinmóður.
já, bóttið.
Já, sko, ég hef nefnilega ofta reynt, sko, ég fer stundum í golf og varum mitt með kærustuna mína um daginn að reyna svona aðeins að kenninni og ég alveg bara, ég hafði 5 mínútna þolinmóði fyrir þessu og svo hann farin.
Já, nein, já, það er alveg.
Nei, og svo er bara svo slægi eins og Bjánu og hann er alltaf bara, þetta var mjög gott hjá þér.
Já.
Næst skaltu gera aðeins öðruvísi.
bara að snúa eitthvað svona og heimsæðin.
Já, bara, þú veist.
Já, fari í gegn. Alltaf, fari í gegn.
Það er stundur smá kúluvarpar í henni þegar hann kemur.
já, gamli taktar koma hann upp.
Fínhreifingarnir eru ekki alveg alltaf með henni, sko.
Nei, ég er náttúrulega ræðileg í stuttarspilinu, sko. Ég get alveg slegið látt, en stuttarspilið er ekki, það er, ég myndi ekki segja að það veri minn svona sérstaki leyndi hæfileiki.
Nei, en það erfiðast, held ég, að ná tökum á, sko.
Ég svona, þú maður þarf að, þú veist, þetta er svona bara eins og flugtímar, þú veist að, þú veist, þetta eru nokkar sveiflur, svo kemur þetta er svona, þetta er svona touchmál.
Já, maður þarf að einhvern veginn að finna einhverja mýkt.
Já.
Svo þarf maður kannski að spila aðeins oftar. Og...
Já, en 4 sinnum árið.
Já. ég er svolítið með þér, ég er 4 sinnum árið strákur, sko, og skil svo aldrei neitt í neinu af hverju ég er gjónum betri en ég er, sko.
Já, það er mjög skrítið.
Já, það er mjög skrítið.
Já.
Búin að gera þetta í mörg ár, sko.
Já. þetta er bara að halda að segja þessu, þá held sem allar hluti og bara heldur þau að þið og að þeim og leggur þið fram, þá bara, þá verður þetta í lagi, sko.
Já, þetta er svona smá athygli. Þá kannski kemur þetta. Ég er reyndar að spá ég að spila meira golf í sumar heldur en ég hef gert.
Já, síðasta sumar var nú samt alveg kjörið í það, það var enginn að fara neitt.
Nei, þá er líka allir golfvellir alltaf fullir.
Já, það er reyndar rétt.
Það er mjög gott að bara laumast út á kvöldin og þú veist, þá er svona kyrðin komin í veðrinu og þú veist, maður hefur sólina langt framöttir og
Já.
Á svona gæðastund.
Mm-hmm.
Já, en ágreiningsmál, hvar eru ykkar helstu ágreiningsmál?
Ég veit ekki, við höfum aldrei rifist bara öllu sár aldrei rifist eitthvað svona þannig við höfum verið ósammála og rætt við höfum aldrei náð að rífast
Nei.
Neitt
það hljómar ótrúlega eitthvað eins og það sé ekki sagt og alls
konar too good to be true eitthvað
en það er samt þannig við erum svo sem heldur ekki held í fólk sem að sækir í rifildi
Nei.
Við viljum frekar bara svona ræða hlutina og svo kannski hjálpar það að við erum bæði mjög hreinskilin. Þannig að veist, maður þarf aldrei að geta í eyðurnar.
Nei, það er, ég held að það sé oft svolítið gott að tala saman og málum áðurina.
Ef ég ætti að gefa fólk eitthvað ráð, þá er sko alltaf ákveðin hlutir sem að þú hefur mikla sko. Ef við ætlum að gera eitthvað og svo aldrei finnur að ég hef mikla skoðana á því eða hún hefur mikla skoðana á því. Þá fær yfirleitt það sem hefur mikla skoðanir og eitthvað mikið passunum fyrir þessum hlut meira að ráða.
Já.
Og þá bara, og mjög veist hennar ákvarðan er bara yfirleitt bara mjög góðar.
Já, einmitt.
Ekki við... heim og hún er búin að breyta stofinu og veist mér alltaf alveg geggja. Þú gerist þetta regla að bara snúa stofinu á haus og ég bara, geggja, aldrei spáði þetta, þetta er frábært.
Alltaf, já, þetta er mjög góðu staður hérna til þess að sitja og lesa bók.
Já,
það er svona venli viðbröð. það er akkur þetta með það að ég held að við séum líka bæði þannig að við erum geta að hafa skoðun á hlutum ef við þurfum það ekki.
Ég held að það sé svolítið góð regla að hafa. Ég held að svo allt og margir hafi svo allt og sterkar skoðanir á okkur sem þeir hafi í raunin ekki skoðun á.
Já, og svo bara held ég, þú veist, ef þú ert komin þangað, þá held ég að sért ekki tónið sérstaklega góðum stað. Þegar þú farin að, þú veist, rífast hluti sem að þið brenna ekki tendilega á þér, sko. Þá er, þá er eitthvað pínu óstöð, sko.
Já.
Svo er líka svona litli hlutir eins og, þú veist, auðbyrjum saman, að Svanhildur hefur ekki tímaskinn, bara, þú veist, á venjulegum degi, þá er tímaskinn bara, og við höfum verið að mætt eitthvað staðar, og hún er á sein. Og svona fyrstu ábyggulega vikurnar, þá beið ég eftir henni.
Já.
Og svo allt henni fatt að ég bara, af hverju ég að bíða eftir henni, af hverju fer ég ekki bara að gera eitthvað annað? Þannig að núna, þegar við erum að fara eitthvað saman, þá bara er hún að hafa sér til, og hún er á sein, og ég veit það svo sem. Þá fer ég bara að gera eitthvað annað, hún kallar og fer að reka eftir mér. Og hún upplýði hans alltaf þegar við komum að þessi mér að kenna því hún þarf að kalla mig úr dyrunum. Ertu ekki að koma?
Já.
Jú, ég var tilbúin fyrir klukktíma en þú veist ekkert mál, sko. Ég er bara hér, ég er bara að taka jakka minn. Já, við erum bara sein. Það verður löngu orðin og sein.
Ég held að ótrúlega margir mættu taka þetta til fyrirmyndar eða ég held að þetta sé stórt vandamál hjá mörgum, sko. Að hérna, að viti ekki einhvern veginn En svo þannig að finnur þið bara eitthvað að gera á meðan hún er í sínu að þú veist líka að þetta að taka lengri tíma hjá henni, heldur en þér og þú þarft bara einhvern veginn hætt að pirra sig á því, sko.
Já, þú veist, það svolítið ákvörðun. Bara, þú veist, þetta bara svona, ég get valið það hvort ég ætla að, veist, að vera eitthvað á taugum og eitthvað eftir henni eða hvort ég ætla bara að láta þetta slæta. Já. Þú veist, það í svona sambund og það bara lætur á sko hluti slæta skilur þau bara
þetta svona,
skipt ekki máli
emi, þetta bara spurningin, skiptir þetta máli
Já.
Ef þetta skiptir ekki máli, af hverju þá að vera ráflifri
Já.
En það eins og bara við höfum alla tíðleika haft að þannig að ég meina við ég á mína vini og hann á sína vini og við erum mjög mikið að líka sameiglegum vinum og yðurlega þannig að ég fer eitthvað þá kemur hann með, alveg sem að þú sé bara stelna hittingur Og það var líka þannig þegar ég var í MBA náminu þar sem mjög mikið félagslífa þá var hann mjög oft eini makin eða einn að fáum mökum
Ófá sín til bara svona, ekki að koma? Þetta ekki, eru makar? Já, svo mæti ég og ég alltaf eini makin
En mér finnst það bara skemmtilega
Já, ég fór með þessum hópi til Rússlands, svo hann þetta var heima
Já,
ég er alltaf að segja alltaf, ég er alltaf að býja til prófgráðinni bara MBA námi, ég klára þetta nám, ég var alveg því
Ég er svo að hafa sett álíka marga klukktími í það og ég sko en hérna, já, en það er En það er líka þetta, sko, þú veist, eða manni finnst bara nú gaman að vera saman og allt það, sko, þú veist, að þá einhvern veginn, þá gerist þetta svona svolítið náttúrulega, en svo er líka bara það að leifa fólki að vera í friði með sitt.
Já.
Að, hérna, eins og til dæmis það að það hefur aldrei farið í taugarnar á mér, sko, að hann sé að hitta sína vini eða, þú veist, hann sé lengi í golfi eða eitthvað, það bara... Veist, þegar krakkarnir voru litli þá var þetta stundum kannski pínu púsl og svona og þá kannski það bara ég sakna hans þú veist
Já,
að hérna, spila alltaf golf á þriðjudögum og ég var að fara út úr bænum og svona að þá var ég kannski bara eitthvað einheima að rólast með krakkarna og vantaði bara félagskap en þú veist ég gæti alltaf undónum
þess og hjátt stundum sko
já, og það líka en ég gæti alveg undónum þess að sko við í golfið því að svo fær maður líka makan sinn bara glaðar heim gaman í honum, það verður pottið gaman hjá mér á eftir
Einmitt.
Það er svolítið þessi lína sem sko, ég man eftir að þetta er nokkar að segja hana sem er ekki saman að ég fara í golf og hún horf svona á mig af hverju ætti mér ekki að vera saman þú veist, ég er bara góð bara farðum bara og það hefur alltaf verið þannig og þú veist, þegar við förum út eitthvað í sikvaru lagi þá bara veist, er bara gaman og allans, þú veist, við höfum alls konar svona siði eitt síðurinn þannig að þegar við annarkvort okkar í útlöndum þá ringstu alltaf á áðunum fyrir mér svo
Já.
Bara svona alltaf að einhvern veginn taka daginn inn hvað gerist í dag og tala saman og svona við tölum fáranlega mikið saman og það er svona einhvern veginn síður sem mjög næs sko. Mjög mörg símtala sem hún bara einhvern veginn að bustist tennar og eitthvað það sem er að fara yfir þú veist eitthvað sem var að gerast í dag Og allt þetta, þetta er svona snýst líka það, sko, eitthvað gerist á í hvað hringir, sko.
Já, já.
Hver er svo fyrst sem hringir, og svona. Það er allt samsagan, sko.
Já, það er, já, algjörlega. Algjörlega, þetta er alveg, ég held ég sé alveg að hitta naglansvóldið á höfuðið þarna að, með glaðan maka, sko, leifa honum að gera svolítið sitt líka já. Og henni og þá einhvern veginn verður allt
Já, og svo líka ekki byrgja hluti inni það Nei. Er eitthvað líka sem að er hva, þú veist, ekki láta hluti fara í töðanar að þess það er eitthvað sem að þetta ekki sátt við segðu það bara og svo leysir það bara og svo það bara búið og kemur ekki dættur
Líka hvernig þú segir það sko veist, þegar ég ger eitthvað sem að loga finnst eitthvað bjánalegt þá segir það eitthvað við mér sko en það er ekki svona nöldur heldur bara Veist, hún finnst oft fyndi, hann bara alveg svangdur, af hverju tebókin alltaf þarna við hliðin og vasknum, veist, hvað að því að setja bara í ruslu og þetta ekki nöldur þetta eitthvað bara svona nú erum við bara með einhver svona stúdíu í svona, einhver svona mannlegri hegðun hvað að því að fara bara beint með tebókan í ruslið, svo ég bara breytti því
já, bara breyttist
já, svo já. Ég bara gerir það, en þú veist, það var ekki, þetta var aldrei nöldur
Nei.
Þetta var bara eitthvað svona, þetta athyglisvert það sem við vorum að gera hérna, en hvers vegna skyldur við gera þetta svona?
þetta heldur góð tækni
Þetta einhver jákvæð sálfræði sem hann að nota á mig
Já, já, það bara þú veist, þetta svona hlutir sem að maður lærir á einstaklingin og þú veist, ég held að maður vitum bæði hvernig við draugum frá það besta hvort í öðru.
Já, hann oft grunanum er að nota sömu taktik á mig og krakkana, sko. Vistu þess að þeirra krakkandi voru litlir og við veist hvernig þeirra maður er að fá þau til að klæða svo mótnana og það bara, þeir vilja bara viti ekki því hvað þau vilja fara eða vilja fara í allt og Já. Fara út í svo jólatrjó eitthvað sem okkur fara stættir allt í leið. En logi stytti þannig tíma alltaf með að segja hvort viltu fara í rauðu peysuna eða grænu peysuna. Veist, já, ég held að einhvern veginn án þess að ég kannski nákvæmlega taki eftir því að hann noti svipaða taktik um mig
Já Af hverju setur ekki tepokan í ruslið?
Nema ég reyndar hef þann séð ofta þegar hann segir Viltu súkkulaði eða lindubuff og þá segir ég bara já
Já
Það er svona, það er svona spurningar sem er bara þannig að mér er bara eiginlega alveg sama hvort
Já, þá fær hann bara ráða svolítið
já.
En þú, hvað gerir þú svona fyrir sjálfa þig?
Fyrir sjálfa mig?
Já.
Ég horfi á þætti fólk sem að er að grafa eftir fornleifum
Já, það er svona þitt me time
Ég get talað þetta því
já, það er svolítið að því og svo ertu líka bara svolítið símanum talað við vinið
Já, ég og hitta vinið mína já, og eitthvað mena, ég fór að taka upp tók á því líki vetur í Það svona, var svona mesta COVID ástandið og maður mátti ekki fara neina að vinnustöð og maður stu að vera að taka fundi og eitthvað og ákvæði að fara að taka svona lappi fundi sem ég veist miklu skemmtilegri heldur en aðrir fundir það er staðan fyrir að fara að setja einhverstaðar niður með fólki inn á kaffihúsi eða einhverstaðar annarstaðar að bara fara frekar í hálftíma lappitúr til þess að fá smá viðrun
Einmitt.
En hvað ger ég fyrir sjálfa mig? Mér finnst rosalega gott að koma heim eftir vinnudaginn og skrifa upp í sófa með, þú veist, kindil eða síman til að horfa á eitthvað og bara taka smá svona slökka á sér tíma með ketti
Já með köttin með
já, þú veist, ég gæti alveg farið eitthvað og hreift með að gert eitthvað ég reyna að gera þá mótnan áður ég fyrir vinna
Já
en mér finnst þetta bara ótrúlega gott taka svona smá tíma þar sem maður bara svona kjarnar sig aðeins
Einmitt. Ég held þessu mjög mikilvægt að svona aðeins að
Já, og svo ég líka bara búin að horfast augu við að ég er bara þessi típa, sko. Þú veist, ég ekki að fara að vera típan sem að, einmitt, er alltaf í einhverjum hópum að ganga á einhver fjöll og eitthvað svona. Mér finnst bara gott að vera heima að mér og ef ég ekki heima að mér, þá ég gert að vera að gera eitthvað sem að, sko, felur það í sér að ég get ekki loga með.
Já.
Og öklandur að loga er ekki farin neina fjallgöngur þeir
eru alveg góðir
þeir eru búnir á því
þeir eru ekki góðir í neina móa eða neitt slíkt
en eru þið búin að lappa upp á gósinu?
Alls ekki
Ætlið ekki að gera það
bæðið sér gósinu og hún með röflu og ég með heklu og...
ég er alveg til í að fara þangað þú veist þeim þess að ég veit að aðra dóttur okkar sem sagt aðra þessum yngstu langar til að fara hinni gæti ekki verið meira sama
Nei,
ég, er það ekki rétt hjá mér?
Já, hann finnst gaman að sjá það sko svona á fjalla hræði síðunni það nægir sko
ég held að hún sé það en hinn var alveg til í að fara og upplifa þetta hún er svona upplifun og barn, finnst allt skemmtilegt þú veist, elskar hestamennsku og sveitina og vera úti og er alltaf bras eitthvað
þannig
að hún er alveg, ég myndi alveg fórna mér í það og mér finnst alveg fínt að fara í smá svona göngur og eitthvað, en hérna, Ég myndi ekki skilgreina þessum áhuga.
Nei, einmitt.
Ég er svona bókormur.
Bókormur?
Já.
Hvað ertu þá svona helst að lesa?
Bara allt mögulegt. Ég las allt sem ég náði í þegar ég var yngri. Veist, ég hef svona því miður er bara svo auðvelt að nálgast gott sjónvarsefni þannig að það hefur svolítið leist af það svo auðvelt að setjast niður og horfa þátt í 40 mínútur.
Já.
Ég náttúrulega, þú veist, bara eins og fíkill ef ég með langa bók, þá bara lesi allstaðar.
Já, erfitt að stoppa.
Já.
Já.
Og þannig og mér fannst til dæmis kindillin vera alveg frábær uppfinning því ég var alltaf með bók með mér, alltaf bók í töskunni og út allt, sko, að núna bara, þú veist, ég með kindil heima og svo ég með kindil appi í símanum, þannig að ég get lesið hvað sem
Já.
Það ágætti eins og þetta með einn kollegi minn kom með mér í vinnunum daginn, þá var ég að borða og lesa bók í leiðinni, bara svona ein af því að allir hinir höfðu farið út Já. Og mér leiði svona pínu þess að það hefur komið að mér ég er bara svona ég er að lesa bók
Búið að nappa því ykkur
Já, mitt. Ég var eitthvað að vinna upp þá að lesa einhverja spennubækur í hann rankin áttu eftir að lesa einhverja þrjár bækur sem hefur komið út sem ég hafði lesa hann síðast
Já.
Og þá gerði ég það bara og þá er það bara svo vinna bara vinna þetta upp.
Já, þarf að klára þetta. Það eiginlega með flesti löti og svandi að þarf að klára það.
Já.
Ef hann annar bara byrja það.
Já, einmitt eins og því ég ákvað að horfa á hérna alla þætti að Buffy the Vampire Slayer eitt sumarið.
Já, ég tengi alveg við þetta. Ef ég byrjaði á okkur og jafnvel þó ég svona aðeins farin að missa áhugan að því þá finnst mér samt einhvern veginn verða að klára allavega seríuna ef til mig sem maður er að horfa á eitthvað sjónvarp sem ég svona
Ég aðeins komin yfir þetta. Ég heila tók mig bara svona smá Tók maður smá real talk á mig einhvern tíma með það af hverju ertu að klára þessa bók eða finnst hún leiðileg og af hverju ertu að klára þessa seríu eða finnst hún hafa mist marks. Þannig að ég til dæmis ekki búið með Game of Thrones. Ég held ég hafi horft á, ég fór í bakinu fyrir nokkrum árum og horfði á sko á fjórar seríur á svona þremur sólarhringum.
Já, okay, wow.
Já, eða kannski fjórum. Og svo er ég bara búin að stoppa í fjórða þætti í fimmtu seríu í mörg ár sko.
Já.
Reyndi að gert nokkra tilraunir til að horfa aftur og svo bara stoppaði bara alltaf á sama stað hann og er eiginlega búin að horfa í augu við það að sennlega mun ég aldrei klára þetta
Nei, bara þannig
Ég verð bara að lifa með því
Já, algjörlega maður þarf stundum það er maður bara að taka ákvörðin held ég eitthvað svona
Já,
þetta er svona, þú veist lífið og stutt fyrir leðilega bækur og leðilega seriur
Já,
mitt og vonda mat
Ég baði ykkur að hugsa ykkur að svona skemmtilega sögu sem þið getur sagt úr ykkar svona sambandi.
Já, Logi getur sagt sögur.
Og hérna með langar svo verð Logi með sögunar.
Æ, þú veist, allt í einu manni ekki neitt bara. Veist, ég var búin að hugsa hvað og ég var búin að svo manni ekki en þú veist, þetta er ókesslega margar sögur á svona ykkurum.
Ég meina, annar hver pistill sem hann skrifar já. Finnst mér reyndar verið mig já, hann bara, ég eitthvað þegar svona ég ekkert að koma réttur og vel út úr þessum pistlum
Nei, ég skrifa pistli í mokkan í hverju viku og það, svo aldur kemur mjög oft þar við sögu sem svona þú veist, og það eins og hlut sem hann tala með hann eins og hann forða kvíðan í henni sko, veist, ég kem ekki með hann upp um svona búr hjá okkur og það eru 22 pokar af púðisikri og ég bara, hvað að gerast hér? Hvað mér vantar? Já, 22 pokar
Sko, ok, þá kannski mögulega er það þannig að ef ég fer í búð logi fer ég alltaf í búð ég panta svo fer ég sko, einstakur sinnum í búð því að þá er ég bara einhvern veginn þannig ég kaupi aðra hluti heldur en hann kaupir og það ég gerist yðurlega þá ég tek með mér svona fjóra pakka af flósikri Veist, bara því að það gæti vanta og stundum ef ég ekki mikið eitthvað að baka falla niður einhver ammali og svona þá safnast þetta upp, ég viðurkenni það en Logi hefur til dæmis sko sögur að því að sko, stundum er að þannig að Logi hefur stundum sagt að mamma hans hafi skammað hann meira eldur bræður að segja þegar var svo gott að skamma hann og ég hérna Ég hef svona aðeins tekið þetta upp, þetta mjög þægilegt, það nóg mjög gott með að taka við svona hlutum, svo en daginn þá svaf ég yfir mig, ég hvernig leisti það mál með því að fara upp og skamma loga fyrir að hafa ekki vakið mig. Veist, þetta var alls ekki á hans ábyrgð og hann hafði ekki hugmynd til það hvort ég þyrst að vera að mæta einhverju tíma einhvert eða ekki, en bara mér fannst þetta bara einhvern veginn betra svona.
Já, þetta er mjög betra, ég bara... Það stiltir ekki klukku. Jú, ég bara snúsa hann og svo slökkti ég bara á hann.
svo einhvern tímann þá hérna, fór ég í ísbúðina, hérna, ísbúð Vesturbær.
Já.
Og hérna, fer á bíl, öðrum bílum okkar, legg fyrir utan, kaupur svo þennan ágæta ís, kem með hann út og bíllinn fyrir gang og það bara eitthvað að svissinum og þú veist eitthvað, ég náttúrulega hringi bara í loga og skamma hann fyrir það að bíllinn virki ekki og bara, þú veist, þetta sé bara allt í rugli. Hvernig veit þetta? Ég fór heim.
Já, þú fórst heim og komið ljósum að með vitlausa lykla.
Ég var sérst með báða lyklana og var sko með hinn.
Báðum bílunum, þannig að það var vitlausa lykla. Svo hringdi hann í mig aftur og þá var, við fengum okkur rafmagnsbíl. Það var fæði svona sínda. Bílinn er bilaður. Hvað meina þau? Það er bara fyrir í gang. Ertu búin að prófa, Já, auðvitað er búin að gera það. Ok, og byrju, ok, prófaðu bara eitthvað svona og svo allt hérna kemur. Já, þetta virkar. Ég beri varum þá í gangi. Hvernig á ég að vita að heyrist ekki til þessi bíl? sem er ekkert þeir alveg. Og alls konar þessi símtöl sem verið bara eitthvað algjöttur auklamað bara svona, mér veist alltaf ógeðslega að fyndi svona utan við sig pælingar það sem koma alltaf reglulega. Það sem maður sko við gleymum eitthvað eða eigum að vera eitthvað star eða eitthvað og svo bara bara að því við erum bæði pínu þannig sko.
Já.
Já, við erum svona, já, stundum ekki alveg endilega með augun og boltanum í öllum atriðum. Ég held við séum alveg þokkalega með sko allt mögulegt og svona oft hluti sem að hluti sem tengjast vinnu og svona eru bara í fínu lagi en já. Svo að maður sjálfur verður svona dálítið afgangs, þú veist, og er bara meira utan við sig og eitthvað. Og ég meina, ég hef alveg reynt að opna bíl af allt annari tegund, heldur minn, sko. Já. Ég er samt alveg góðið að þekka bíl og allt að ég er bara utan mig.
Já, já.
Og hérna, þú veist, bíl sem að var, sko, ég kem út, ætla að fara í minn bíl og hérna, reyna að opna hann og hann er bara, þú veist, opnast ekki, þetta er bara eitthvað vesinn og svona, ætla að logi benti mér á að þetta væri, sko, masta
eða eitthvað sama lit,
nei, hún var ekki eins grár eitthvað, ég bara
eða sest inn í bíl og byrja að tala hvað sem ég getur rasli í bílum að hún kemst að þetta er ekki bílinn hennar það er alveg þekkt sko. Þetta er bara svona, þú veist mér finnst það skemmtilegt sko.
Já, það er líka kannski
það er að þetta býr allt til efni fyrir pislana
já, já, já,
ég veit ég hvað er oft talað um þetta blessa straujot sem ég keypti þetta þegar ég tók panik yfir að koma hrun
finnst mér mjög lýsandi fyrir svona aldrei, þegar sko Geir bað þjóðunum að blessa Ísland þessi ræða kemur já, bara, þöttum allt í henni bara hey, við erum fucked þá fer hún í stæðan verið, sko, fólk var bara að kaupa fristikistur hún stormaði bara nýr bíko og kaupi dýrasta straujárni í búðinni að því hún að ágæra, það var ekki hægt að fá straujárni bara eitthvað einu, allt myndi hrynja og svo var þetta straujárn bara í kassanum í svona þrjú ár sko. Að því við líka áttum annað straujárn sko.
Já, það var með, hérna, það var með plasti á því að krakkarnir voru að svona strauja perlur
Nei,
líka bara að því að, þú veist, ég strauja ekki
Nei. Hvaða hugsun kom þá yfir þarna?
Æ, þetta bara vantaði. Já, ég hafði ágjör að greiðslukerfunum og okkur.
Já.
Strauja, ég meni, ég hef aldrei séð strauja neitt. Alla okkar sambúð.
Nei, ég veit. Já. Það er líka bara fáránlegt að eyða tímanum í að strauja. Ég bara skil ekki pælingunum.
Nei, ég hristi þetta bara eins og svo læti þetta hanga. Og
Mamma og pabbi gá okkur sko fyrir ábyggulega, þú veist, hátt í 15 árum eða eitthvað. Gá okkur svona gufugæja. Sem að er bara eitthvað tæki sem að ætti að vera til á öllum heimilum þetta er svona, og þetta er svona
stórgræði
já, þetta er stórgræði, hún er inn í þótt á sig okkur og hún bara virkar mjög kraftmikil, þetta er ekki eitthvað svona aumingja plastót sko, sem þú tekur með þér ferðalög heldur er þetta bara svona alvöru gufugæ og ég bara, þú veist, ég þarf ekkert meira en þetta
og þetta spara væntanlega tíma og miklu fljótur
að þessu já, og svo líka er ég svo smámanusum að sko, ég get ekki strauja vegna þess að ef að eitthvað brot verður eitthvað skakkt, þá getur bara eitt hálfum deginum í að laga það eða pirra mig á því að sé skakkt.
Já.
Þannig að svo, ég sleppi þessu bara.
Annað sem gerist sem er svolítið fyndið vegna, hún er alveg geggjáðu kokkur.
Já.
Og ég var alla til hræðilegu kokkur. Hérna, ég gerði bara eitthvað mjög skrýtna rétti sem að voru mjög einfaldir.
Aðalár unnum kjöturum.
Já, já, mikið tjáfræðingur í þeim. Svo gerist það að við förum að taka svona eldum rétt og þá svolítið lærir þetta bara, þetta er svona eiginlega svolítið eins og skóli í að elda
Já,
veist, bara,
þannig, það er mjög sniðut
Já, concept. Mjög sniðut og þetta er svona svolítið kennt mér elda og ég er bara bærilegu kokku núna sérstaklega í eldum réttum og svo gerist það að ég er elda og hún kemur og það kemur svona sveipur á hana og það kemur svona Þetta með svona háan hitta á þessu Þetta er hérna Já, ætlar að gera þetta svona Já Okay. Og þá verð ég alveg veist,
þá verður hann þetta pirraður sko. Það er eiginlega einu skiptin í okkar sambúð Já. Sem hann verður pirraður það er ef ég skipti mér af eldamennskuna sem ég er alltaf bara að heyrði þetta er bara svo þegar þú ert að segja mér til í gólfinu
já, já. Já. Og þá kemur svona svipur á hana og örgulega svipur á mig ég ekki, en það kemur svona svipur á hana já, ok
já, ég
það er svolítið
já.
Að því ég elda oftar ég búin að vinna klukkan 6 kemur svo heim og elda það er bara svona algengu dagur og ég séum þvottinn það svona, veist, við skiptum svolítið með okkur verkum á heimilinu
og það hvað gerir ég aftur?
Eiginlega ekki neitt þú eldar alltaf svona alvöru mat sko. Meina, þú út að fara veist, grilla bleikju í kvöld og eitthvað svona, sko.
Já, já, ég elda alvöru mat og ég tek svona hérna brjálæðis kastþrifinn og svoleiðis hluti sko.
Já
Svona, ég ekki mikið í svona viðhaldinu en svona stórvirkar aðgerðir það meira ég
Það nógi meira í þessu daglega og þú ert
Já, ég meira í þessu starta Riksu-robotinum og hérna og svona búið rúmið og eitthvað svona veist, taka mesta og reldtakur upp dölun en hún tekur svona köstin sko.
Búið rúmin eitthvað á hverju mónni?
Já, ég gera það á hverju mónni Þú prófaði það ekki?
Hættu ég vakna alltaf löng og undan þér ég alltaf bara farin á þannig að þú ferð út úr þessu rúmi
Æ, ég sé það nú ekki
nei, ekki, ég var eitthvað skammar fyrir það eitthvað með heim í gær eitthvað. Það var eitthvað svo, ég sáði ekki þannig að þú fórst í vinn og ég sagði nei, það var því þú varst sofandi þannig að haugur þinn og hann bara, já það er að því þú ferð alltaf bara miðja nótt og ég bara miðja nótt, klukka var 9
Já, það er allir gongur ás
Já, hvenær eru þið þá hvenær þú að skrýða á fætur? Svona?
Ég venjulega komin á fætur bara fyrir svona hálf nýju ökslöðis Mér er alltaf að vera svona á venjulegum tegin
Svona,
þú veist
Ég er fyrr, heldur fyrr á fætur
Já, já. Hvenær þú farin að stað í daginn þinn?
Sko, ég tek oft hérna sko, svona farið við daginn, lesa tölupústin taka einhver símtöl og svo fara með þess áður ég fer á skrifstofuna
Okay.
Þannig að ég ofta að fara kannski bara svona 9 á skrifstofuna
Já.
En ég mjög oft vöknu fyrir 7
Já.
Fyrst það bara fínt þá ég þarf smá tíma bara til að koma mér að stað og mjög gott að fara og taka smá æfingu og hlusta morgunútarpið í leiðinni og kíkja í blöðin og svona, þú veist
og bara í róliheitunum að fá sér kaffibolla og byrja daginn einhvern veginn
Já, ég reyndi að borða nú reyndir alltaf morgum að það færi mér svo yfirleitt kaffi því ég koni í vinnuna nema logi sem vaknar og koni upp þá er svona hefð því okkur að fá okkur eitt kaffibolla ánum við förum út í daginn
Já.
Við erum með svona skona hefðir, það er alltaf þannig að ef annað fær sér kaffi þá verður það ekki ef að hinu
Það setja við í stofinu í svona störu keppni og þegar annað stendur upp og segir hitt Þetta var að gera kaffi það er svolítið þannig að bara, þú veist alls konar svona síðið sem myndast bara lengur tíma sem að eru bara okkar
Já
Já
Hún hneykslast á því hvað ég fær mér að borða mótnana
Já, hann fær sér alltaf sigurlausan appelsinudjús og frá hvað er þetta? Þetta er aftur
þetta fíkni Egils, þetta er geggjað, Egils, þetta er geggjað
Já, býtur sem hún blandar í vatn Já, já
Hann fær sér ekki eins og alvöru appelsinusafa Ég fær mér alveg alvöru appelsinusafa þegar ég fær mér appelsinusafa en hann fær sér sigurlaust þykni og bara eitthvað
Já, það, sko, nú skal ég segja hvernig svona hluti verða til í sambandi Já, þannig að við eigum sér að bara, og svo kaupum maður appelsinusafa og appelsinusafa er, þú veist, dýr og þú veist, þetta er mikið vesinn þetta er allt í einhvern stóru fernum og eitthvað svona, sko Og svo fær bara eitthvað batni, bara kreifing í appsins og drekku bara kannski 3 lítra á 2 dögum eitthvað, þetta er ekki til. Þannig að þessna kefti ég þetta til ég ætti alltaf appsins á mótnana. Svo eitthvað þegar bara hætti eitthvað appsins og drekk bara þetta sjálfur bara að sella glæður.
Sko. Þetta líka dýir alveg heil lengi.
Alveg lengi.
Þetta er ekki einn svona næring.
Nei.
Þetta er allir morgum
að næring. Nei, svo fæ ég mér hérna, flatbrauðmásti.
Já.
Nei, mér fannst þetta reyndar, ég man eftir þegar ég var krakki í skóla, ég var alltaf í mötuneyti. Og það var svona þegar voru svona sparimatur í skólanum, það var akkurat svona djús með.
Já.
Og hann var alveg geggjör í mann eftir þegar manni fannst hann sjúklega góður. Og ég viðkenni það alveg að sko, virkilega kaldur svona djús Já. Getur alveg verið góður.
Já.
En sem morgunmatur, ég meina þar einhvern veginn, ég set ákveðu spurningamerki við það.
Já. Svo þann maður samt líka að vera búin að mastera blöndun
Já, ég er sko. Með hann alveg á reynu
Þú ert
alveg
hann á reynu
Þetta er sko
Drekkar hann svona þrísa sem er sterkar en nátt að vera
Nei, alls ekki, þetta er svona Og svo 3 klakar út í og svo bara ískalt vatn
Já
Það var maður góður
Það var maður góður
Já
Mér langar að þakka ykkur kjærlega fyrir komina Og er að yndislegt að fá okkur Mér langar að spyrja ykkur á lokum Eruð þið með svona lag sem er svona ykkar lag sem þið tengi við? Svona helst.
Ég er náttúrulega sko lagur brúkabinn okkar
You're my first
Já, sem var spilað, sem var útgangumassin úr brúkabinn okkar með Barry White My first, my last, my everything
Já.
Sem að hérna var mjög skemmtilegt og hérna...
lægið eða brúku við
Já, hvort tvekja
Hvort að skellur
Já, það var alveg gekkja En það svona, ég veit ekki, það eitthvað fílingur í sem að mér gera alltaf mæntum
Já
Já, við höfum alls konar tónlist saman við, Logi kendi mér að hlusta country
Já
Já, hann
Hvernig kom það til að þú dast inn í countryið?
Ég bara eiginlega í Ameríku bara, þú veist, ég fór oft til Ameríku og svo eitthvað neginn fannst með country vera svona alltaf eitthvað saga þetta alltaf eitthvað, ég verið bara að fíla þetta eitthvað og hérna og eitthvað neginn
Já, það svona einhver sál í country
Já, það eitthvað svona, þú veist, það eitthvað svona stemmingi þetta alltaf eitthvað sögur og þetta eins og sem country fyrir fólk með tilfinningar sko.
Já.
Já, tónlist fyrir fólk með tilfinningar
Já, það held ég bara, ég rétt í þær
Það bara oft hérna, svona oft hitta þessi menn naglan á höfuð sko.
Já.
Það bara þannig eða þeir eru ekki að syngja að þeir ætla að fara sko, hérna á truknu sínum upp og fjöll og eitthvað svona
þessi dýpri kantur í lögin
já, já, aðeins
en er ekki bara tilvalið að ég skelli þá my first, my last, my everything
já.
Sem svona útgöngu tónlistin okkar
ég myndi segja
það takk aðeinslega fyrir að koma
takk fyrir okkur,
ja, takk fyrir okkur mjög gaman My last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonder.